Бүгін мен саған бір сыр айтайын, бір сыр айтып көңіліңді бір қуантайын. Аппа, менің ұнатқан қызым бар еді, рұқсат берші сол қызды алып қайтайын. Аппа, оның көздері қап-қара тұнық, ашуланып ұрсам да мен тұрады ол күліп. Аппа, еге сол қызды келін қылайық, таңертеңнен сәлем салып тұрсын иіліп. Отырмаймын күнде дайректе. Ап!